Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice na izmaku, što su ih zabilježili novinari Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu. Kako radnici u Bosni i Hercegovini dočekuju ovogodišnji praznik rada 1. maj?
To mi najbolje znamo kako živimo, nikako, možda ne nikako.
Faktički mi smo gladni.
Ko danas brani prava radnika? Kolika je moć sindikata?
Sindikat je u potrazi za identitetom. On je izgubio onaj identitet koji mu prije rata.
U Crnoj Gori su radnicima i dalje u velikom broju uskraćena elementarna prava, kao što je pravo na slobodan dan za vrijeme praznika.
Poslodavci zaposlenima ne obračunavaju uvećanu dnevnicu od 250%.
No prije tema koje smo izabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti dana koje je prikupila Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komemoracija poginulim vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj u Sarajevu 3. maja najvjerovatnije će biti održana. Kako su kazali u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, nema formalno pravnih sukoba koji bi zahtijevali da se skup sabrani. Ambasadori Vijeća za provedbu mira pozvali su gradske i kantonalne vlasti, učesnike i građane da poduzmu sve mjere kako bi osigurali da komemoracija prođe u miru, te konstatovali kako će to poslati snažnu poruku da je Sarajevo multietnički grad u koji su svi dobro došli. Međunarodni praznik rada u Bosni i Hercegovini, ali i Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji, pa čak i Sloveniji, obilježili su protesti ili štrajkovi radnika. Stotinjak sindikalista sa skupa u Sarajevu zatražili su od vlasti da smanji nezaposlenost, poveže radni staž, zaustavi rad na crno i izvrši reviziju privatizacije. Vlastima poručuju da vrate dostojanstvo radnicima, te da je narod gladan. Pokret Dosta organizovao je protestni marš kroz Sarajevo, a sindikalni protesti održani su u desetak gradova u Bosni i Hercegovini, među kojima u Banja Luci, Mostaru i Zenici.
I dok je većina radnika Republike Srpske 1. maj izašla obilježiti odlaskom na izlete, radnici novinsko-izdavačkog preduzeća Oslobođenje mirnim protestima na Trgu Krajine u Banja Luci izrazili su nezadovoljstvo svojim položajem. Radnicima Oslobođenja nisu isplaćene plate od aprila do avgusta 2009. godine, te januarska i februarska plata ove godine, kao ni doprinosi od početka prošle godine, kazala je predstavnica sindikata Oslobođenja Ranka Vukelić.
Slika privatizacije, ne samo Oslobođenja, nego i drugih, ali ja govorim ono što nas radnike boli. Boli nas da u ovoj državi možemo svi kolektivno da izvršimo samoubistvo, da nikoga ne dotakne sudbina nesretnih radnika.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izjavila je da će se 12. maja održati jednočasovni štrajk upozorenja, naglasivši da on nije usmjeren protiv onih koji poštuju zakon o radu i kolektivne ugovore, već protiv onih koji pljačkaju radnike i dobit stavljaju u sopstveni džep. O nejedinstvu radnika govori i činjenica da Konfederacija sindikata Republike Srpske ne podržava štrajk upozorenja. Predsjednik Konfederacije Obrad Velenzada smatra da on predstavlja samo pritisak za donošenje opšteg kolektivnog ugovora koji može dodatno da umanji prava radnika u privredi.
Mi ne podržavamo zahtjeve koji se upućuju za ovaj štrajk, automatski mi štrajk. Da su zahtjevi drugačiji od strane Saveza sindikata, onda bi to radili.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Okupljanje i veselo druženje Mostaraca na ulicama grada uz tradicionalni praznični grah koji su godinama u povodu praznika rada na 1. maj organizovali sindikati, ove godine je izostalo. Kašnjenje plata, neuplaćivanje zdravstvenog i penzionog osiguranja, neuslovna radna mjesta, samo su neki od razloga velikog nezadovoljstva radnika. Husein Špago, predsjednik sindikata Hercegovačko-neretvanskog kantona.
U našem kantonu ono što znaju i ptice na grani, da je situacija izuzetno teška o mnogim pitanjima, ali osnovno radničko pitanje je borba za golu egzistenciju. Hiljade radnika lutaju ovim ulicama obespravljeni, bez zdravstvene, socijalne zaštite, jednostavno bez prava na normalan život.
Čini se da ni građanima nije do slavlja.
Nigdje ga neću proslaviti. Nema više, ne može se više slaviti ko što se je slavio.
Takva je situacija u cijeloj državi. Stvari, mi smo dio globalnog poretka i praktično kriza je pogodila i nas. I tek je u stvari sad pokazala zube.
Katastrofa. Mnogo nema naroda posla. Ovo je na rubu iz egzistencije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Sanel Kajan.
Kantonalni odbor Saveza sindikata Zeničko-Dobojskog kantona obilježio je 1. maj međunarodni praznik rada svečanom sjednicom te protestnim skupom ispred zgrade Zenica stana. Predsjednik granskog sindikata osnovnog obrazovanja u Federaciji BiH Selvedin Šatorović je istakao da je trajno opredjeljenje sindikata insistiranje na ekonomsko-socijalnom dijalogu sa vlastima na svim nivoima. Rudari traže da političari siđu u jame i uvjere se u kakvim uslovima se radi, rekao je Mehmed Oruč, predsjednik sindikata rudnika Zenica.
Rudari su danas na svojim radnim mjestima kopaju crno zlato i teško zarađuju svoju plaću, očekujući da na dostignute plaće radnika Elektroprivrede.
Na trgu ispred robne kuće Bosna pred stotinja građana miting je organizovao i nezavisni sindikat Solidarnost, čiji je čelnik Hasan Kreho poručio da je vrijeme da se vlast prepusti drugim ljudima. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
13 policajaca povrijeđeno je rano jutros u Hamburgu tokom sukoba sa oko 150 ljevičarskih demonstranata, a snage sigurnosti pripremaju se za velike nemire i u drugim njemačkim gradovima. Sukobi ljevičara i desničara, barikade i napadi na banke i prodavnice u protekle dvije decenije postali su ritual u njemačkim gradovima na međunarodni praznik rada. Grčka policija upotrijebila je danas suzavac protiv demonstranata većinom omladine koja je napadala banke i poslovne zgrade u Solunu. Istovremeno policija je u Atini upotrijebila suzavac protiv hiljada demonstranata koji su se okupili ispred zgrade Ministarstva financija u protestu zbog vladinih mjera štednje. Sjedinjene Američke Države i Australija upozorili su danas na trenutnu opasnost od terorističkih napada na brojne popularne trgovačke centre u New Delhiju, pojačavajući tako stepen pripravnosti uveden prošlog mjeseca. Sutra nas čeka pogoršanje vremena, bit će umjereno do pretežno oblačno. Temperature ujutro od 8 do 14, tokom dana između 20 i 26 stepeni.
Događaji sedmice.
Položaj radnika u Bosni i Hercegovini i odnos poslodavaca prema njima nikada nije bio gori. Koliko se prava radnika ne poštuju, najbolje pokazuje primjer kako oni zaposleni u trgovinama rade i danas, 1. maja. Ukoliko se i obrate poslodavcu zbog kršenja prava zagarantovanih zakonom, gotovo u pravilu im prijete otkaz. Za takvu situaciju predstavnici sindikata krive postojeću vlast, koja je poslodavcima dozvolila da se na takav način odnose prema zaposlenima. Slušamo Dženanu Karabegović.
1. maj u Bosni i Hercegovini radnici u jednom njenom entitetu u Federaciji BiH provode protestujući. U Sarajevu, Zenici, Mostaru, Bihaću, Tuzli i Odžaku sindikat Bosne i Hercegovine organizovao je mirne proteste kako bi ukazao na nepoštivanje prava radnika. Radi se prvenstveno o neuplaćivanju doprinosa, odnosno penzijskog i zdravstvenog osiguranja, govori predsjednik sindikata BiH Ismet Bajramović.
Poslodavci pogotovo najviše vole izgleda, to im je neka poslastica da krše radnička prava, da uvijek govore treba smanjiti platu, treba izvršiti udar na kolektivni ugovor. Zašto na radu se zanemarila potpuno i tako dalje.
Ništa bolja situacija nije ni u Republici Srpskoj. Tamošnji radnici generalni jednosatni štrajk upozorenja u preduzećima održat će 12. maja. Razlog je, kako kaže predsjednica sindikata Republike Srpske Ranka Mišić, što u tom BiH entitetu ne postoji opšti kolektivni ugovor koji bi radnicima obezbijedio minimalna prava. Prema njenim riječima, 63% anketiranih poslodavaca ne poštuje radna prava i ne uplaćuje doprinose radnicima.
Mi nemamo rada. Mi imamo, bolje reći, jedan haos kada je u pitanju broj onih koji traže posao. Vrlo je loš odnos ponude i potražnje. I onda to daje za pravo poslodavcima da kažu, ok, nećete da radite, vi štrajkujete. E sad ćemo da vas otpustimo. Jer na tržištu rada u Republici Srpskoj imamo 152.000 koji jedva čekaju bilo kakav posao. Sve su to otežavajuće okolnosti u kojima radi sindikat, da moramo stalno biti na terenu, ohrabriti ljude, jer nije grijeh i nije nezakonito tražiti platu za posao koji ste pošteno odradili.
Položaj radnika u Bosni i Hercegovini i odnos poslodavaca prema njima nikada nije bio gori. Da se prava radnika ne poštuju najbolje ilustruje primjer kako oni zaposleni u oblasti trgovine rade čak i za 1. maj. Ukoliko se i obrate poslodavcu zbog kršenja prava zagarantovanih zakonom, gotovo u pravilu im se prijeti otkazom. Ranka Mišić zato krivi postojeću vlast.
Zatajili su kontrolni organi te iste vlade Republike Srpske, dakle Poreska uprava i Inspekcija rada.
Jedan od razloga teškog položaja radnika u Bosni Bosni i Hercegovini je kriminalna privatizacija provedena 90-ih godina prošlog vijeka. Firme su prodavane u bescjenje ili je proveden stečajni postupak, a oni koji su životni vijek proveli radeći u njima prepušteni su sami sebi. Jedan od primjera je i Sana, tvornica tekstila iz bivšeg Bosanskog Novog, danas Novog Grada. Prije rata u Bosni i Hercegovini ta firma zapošljavala je oko 4000 radnika. Njena uspješnost bila je motiv za snimanje televizijske igrane serije 80-ih godina prošlog vijeka pod nazivom 800 žena. 25 godina kasnije Sana ne postoji, nekadašnji radnici kažu.
Tužno mi je kad prođem, propadaju zidovi i krov je propao. Iz jednog pogona vidim da raste drvo.
Lopovi pojeli sve. Ja sam na Sani radio 52 godine kad počeo radi Sana. Na pobijanje pilota lopovi se poništili.
To neko treba da plati, to nije smjelo propasti.
Jako puno porodica je ostalo bez svog preživljavanja, osnovnih sredstava za život.
U ništa boljoj situaciji nisu ni radnici čije su firme pod stečajem. Zaposleni u Granitu iz Jablanice štrajkuju od februara. Njima rukovodstvo duguje 13 plata, a doprinosi im nisu uplaćeni od 2001. godine.
To mi najbolje znamo kako živimo, nikako, malte ne nikako.
Evo vidite, dakle, oboje smo u Granitu, dijete na fakultetu.
Pođem od sebe, od svoje familije, od svoje porodice, od svojih kolega, faktički mi smo gladni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Ni vlasti ni sindikati ne znaju tačan broj otpuštenih radnika od početka procesa privatizacije u Bosni i Hercegovini. Niko ne nudi ni konkretno rješenje za sigurniju i bolju budućnost. Samo u prošloj godini bez posla je po raznim osnovama ostalo oko 80.000 ljudi, a zbog nemogućnosti sindikata da u potpunosti zaštiti prava radnika, većina ih svoja prava traži sudskim putem. Prenosi Selma Boračić.
Više stotina radnika nekadašnje tvornice čokolade i Kandita Zora Sarabon ostali su bez posla prije 5 godina od kada je ova firma u stečaju. Ostali su na ulici, a pored neisplaćenih plata godinama im nije uplaćivan radni staž, pa ne mogu ostvariti pravo na penziju. Jedan od njih sa 30 godina radnog staža je Asim Lajčić. Duguju mu 16 plata, ali i mnogo više od toga.
Ostaću samo da mogu ovjeriti isto otići doktor. U penziju ne mogu otići, 9 godina nemam staža. Fali mi godina života, mogao sam otići prije godinu dana da su mi platili u penziju po povoljnijim uvjetima, međutim nije to urađeno i ovakvi slučajeva kao što sam ja je najmanje 40 u fabrici.
Da su radnici Bosne i Hercegovine u teškom položaju svjedoči i Mustaf Avdagić, radnik građevinske firme Vranica.
Položaj radnika u Bosni i Hercegovini je jako, jako težan. Zbog sitnih, vrlo sitnih para on radi da te Allah dragi sačuva.
Istini za volju, Mustafa kaže da su radnici Vranice u boljem položaju, jer još uvijek imaju zaposlenje.
Nama je ostalo 3 do 4 godine neuplaćenog staža. Plata isto tako nije puno ostalo. Mi dobivamo akontativno jedan dio plate. Ipak poslodavac nastoji da ova firma i ovi radnici ostanu na nogama i da rade, da svoj hljeb zaradi.
Od kraja rata mnogo ljudi je izgubilo posao, jedni uslijed masovnog uništavanja fabrika tokom rata, a drugi pak zbog posljedica loše privatizacije koja je firme dovodila u stečajne postupke. Samo u prošloj godini bez posla je po raznim osnovama ostalo 80.000 osoba. Međutim, ko uopće štiti prava radnika? Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović ističe da se štite prava koja su definisana kolektivnim ugovorom.
Temeljni akt je kolektivni ugovor. Dakle, to je u dijelu plata, naknada, prava na štrajk, jer jednim dijelom se i tu propisuju. A s druge strane imamo jedan hendikep, a to je zaštita zdravlja radnika, odnosno ono prethodno što bi trebalo da bude. Znači, prvo treba da štitimo živote i zdravlje radnika, pa tek onda da mogu raditi njihova prava na osnovu rada.
Novi kolektivni ugovor kojeg je predložila vlada Federacije Bosne i Hercegovine još jedan je atak na radnike. Aktivista pokreta Dosta Stefan Pejović kaže kako niti jedan radnik ne može biti zadovoljan radom sindikata jer je on, smatra Pejović, produžena ruka vlasti.
Sindikat umjesto da napravi frku, hajmo tako reći, je otišao za isti stol s njima sjeo da pregovara. To je jedan od prvih poteza koji nije bio jasan. A stvar koja nas je definitivno isprovocirala da izađemo sa ovakvim stavom, dakle da sindikat ne štiti prava radnika, je to što za 1. maj, kada bi radnici trebalo da imaju svoj dan, ne da okreću jance i piju pivu na Vrelu Bosne ili bilo gdje drugo, nego da složno jedinjeno pokažu snagu. Sindikat, umjesto da organizuje to, organizuje upravo vašar.
Kada bi vlasti Bosne i Hercegovine slijedile evropski put koji na koncu i sami promovišu, morali bi godišnje otvoriti 70.000 radnih mjesta. Nasuprot tome, umjesto da se nova radna mjesta otvaraju, svakodnevno ih se ugasi na desetine. Zbog složenosti u državi, nepostojanju političke volje za stvaranjem socijalne sigurnosti, nemoguće je očekivati da sindikat kao partner vlasti uradi nešto više, kaže ekonomski analitičar profesor dr. Vjekoslav Domljan.
Sindikat je u potrazi za identitetom. On je izgubio onaj identitet koji imao prije rata, što nije loše, ali nije stekao novi, što jeste loše. Prije svega sindikat bi morao da shvati da mora zajedno sa poslodavcima i sa državom, kao partnerima, sudjelovati u stvaranju nacionalnog kolača, to jest dohotka, a onda također s njima razmatrati podjelu tog kolača, pa bi onda i udjelu rada, to jest radnicima, pripao veći dio kolača.
Ni vlasti, ni sindikat ne znaju tačan broj otpuštenih radnika od početka procesa privatizacije, stoga niko i ne nudi konkretno rješenje za sigurniju i bolju budućnost radničke klase. Pitali smo profesora Domljana, ima li 1. maj, praznik rada, uopće smisla u Bosni i Hercegovini?
1. maj ima smisla, jer narodu, kao što kaže stara izreka, treba i kruha i igara. Međutim, prije toga mu treba kruha da bi mogao na miru i sa zadovoljstvom da se proveseli, a ne ovako sa gorčinom.
Povodom obilježavanja 1. maja sindikat organizuje proteste radnika u 6 bosansko-hercegovačkih gradova. Time nastoji ukazati na težak položaj radničke klase te svakodnevno nezadovoljstvo radnika.
Situacija nije bolja ni u zemljama regiona. Iako je zakonom jasno precizirano da je za vrijeme državnih i drugih praznika dozvoljen rad isključivo preduzećima čija djelatnost ili tehnologija rada zahtjeva neprekidan rad, u Crnoj Gori su radnicima i dalje u velikom broju uskraćena elementarna prava kao što je pravo na slobodan dan za vrijeme praznika. Do kakvih su sve rezultata došli u Uniji slobodnih sindikata Crne Gore, iz Podgorice javlja Dimitrije Jovičević.
Akcija monitoringa koju je u većim crnogorskim opštinama u ovoj i prošloj godini sprovela Unija sindikata potvrdila je staru praksu kako poslodavci, protivno zakonskoj obavezi, vođeni isključivo logikom profita, uskraćuju zaposlenima pravo na slobodne dane u vrijeme praznika. Lidija Pejović iz sekretarijata Unije sindikata.
Prvo, na praznične dane iskoristili su radnici zaposleni u obrazovanju, nauci, kulturi i lokalnoj državnoj administraciji. Zaposleni u velikom broju privrednih društava, čija priroda djelatnosti ili tehnologija rada ne zahtijeva neprekidan rad, radili su dane praznika, a naravno ugostitelji, trgovci i zanati objekti radili su izuzetno velikom broju.
Sumirajući rezultate akcije monitoringa, Uniji sindikata su ipak uočili pozitivne pomake,
koji se razlikuju od opštine do opštine. Nešto više poštovanja prava bilo je u Podgorici, što ukazuje na različite odnose i angažovanje organa zaduženih za kontrolu i praćenje primjene ovog zakona, pa se s pravom pitamo što je sa drugim opštinama.
Međutim, ono što je i dalje evidentan problem je način na koji poslodavci obračunavaju dnevnice zaposlenima za vrijeme praznika,
gdje poslodavci zaposlenima ne obračunavaju uvećanu dnevnicu od 250%, što je predviđeno i kolektivnim ugovorom, a posebno što je to u skladu sa mišljenjem odbora za tumačenje i praćenje opšte kolektivnog ugovora kao jedinog kompetentnog za davanje mišljenja po tom osnovu.
Kako to izgleda u praksi čućemo od naše anonimne sagovornice Biljane, koja radi u trgovini. Posljednji slobodan dan imala je 1. januara. O tome koliko je plaćena u prazničnim danima i kolika je plata, kaže.
Za vrijeme praznike, za dva praznika 5 eura, a 175 je plata. Jedan dan daju za novu godinu, znači prvoga nismo radili, a drugo smo ga već radili. E sad ne znam šta će biti za 1. maj, inače sve radimo. Za vjerske praznike smo radili.
Na pitanje šta je njeno dugogodišnje iskustvo sa poslodavcima pokazalo, koliko poštuju prava uposlenih, Biljana je odgovorila.
Što se tiče poštovanja, nikakva prava nemamo. Nemamo nikakva prava, oni imaju svoja neke pravila naša koje su nam nametnuli da se mi moramo pridržavati tih pravila. Znači nemamo ni pauze za vrijeme radnog odnosa, nikakva prava, nikakav je odnos njihov prema nama.
A da li ste, gospođo, ikada razmišljali da anonimno prijavite poslodavca, odnosno gazdu inspekciji rada, upravo zbog kršenja zakona?
Ja koliko znam, to je bilo prijavljeno od predsjednika sindikata, ali je tu inspekcija rada ništa.
Slučaj Biljane u neformalnom razgovoru potvrdili su i naši drugi sagovornici iz brojnih privatnih firmi. Osim prava na praznične dane, često im je uskraćeno i pravo na neradnu nedjelju, godišnji odmor, bolovanje. Strah od poslodavca i gubitka posla i borba za golu egzistenciju natjerao ih je da ćute i iščekuju zaštitu nadležnih.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Teške traume koje je Bosansko-Hercegovačko društvo pretrpilo u ratu i svih poslijeratnih godina zahtijeva i naučno objašnjenje. Specijalista kliničke psihologije Nadežda Savjak posljednjih godina radi kao voditelj brojnih seminara o pomirenju i opraštanju u Bosni i Hercegovini. Govoreći upravo o tim temama, Savjakovu smo zamolili da metaforički i profesionalno da dijagnozu pacijenta zvanog Bosna i Hercegovina. Razgovarala Maja Bjelajec.
Uz napomenu da je kolektivnu dinamiku države teško svoditi na individualnu, klinički psiholog Nadežda Savjak smatra da bi Bosni i Hercegovini odgovarala analogija iz domena porodične terapije. Tu bi se onda moglo govoriti, kaže Savjak, o nekoj vrsti disfunkcionalne porodice.
U kojoj su roditelji u hroničnom konfliktu, pritom jedan bračni partner razmišlja o razvodu kao najboljem rješenju, a drugi insistira da se brak nastavi, ali pritom očekuje da krivicu preuzme za probleme samo onaj drugi. Pritom svaki član je projektivan u tom smislu da vidi samo ono gdje onaj drugi griješi i pritom ne sagledava sopstvenu odgovornost za problem.
Svi partneri u bosansko-hercegovačkoj porodici nespremni su da saslušaju i da se osjećaju, a djeca, u ovoj analogiji narod, uplašena su, pasivna i osjećaju se bespomoćnim, objašnjava Savjak.
Ne vjeruju roditeljima, jednim dijelom ih mrze, ali su im isti takvi roditelji potrebni, jer ne mogu bez njih. U takvoj porodici djeca često osciliraju između neke vrste tuposti koja je nastala potiskivanjem bola i pretjeranih osjećajnih izliva kad potiskivanje popusti.
Kolektivna traumatizacija u BiH, objašnjava klinički psiholog Nadežda Savjak, manifestuje se snažnim emocionalnim reakcijama u situacijama koje podsjećaju na originalne traume. Bijes i gorčina češći su nego tuga i strah. Druga manifestacija je emocionalna otupilost kao posljedica potrebe da se izbjegne suočavanje sa bolom zbog gubitaka, kaže Savjak.
Ovdje u ovoj zemlji malo ko plače, istinski tuguje, većina ljudi je uplašena ili agresivna. Znači, zaglavili su se u jednoj fazi procesa tugovanja u kome se još uvijek traži krivac za naneseli bol.
Kada govorimo o pomirenju, Savjakova naglašava da je to izuzetno složen proces čija je suština s jedne strane pomirenje sa samim sobom, odnosno obnavljanje doživljaja lične i kolektivne vrijednosti. Drugi segment pomirenja, prema njenom mišljenju, čini uspostavljanje povjerenja, da onaj drugi ima dobre namjere i da ima moć da ih ostvari.
Kompetencija za pomirenje znači u osnovi mogućnost da prihvatimo i ličnu odgovornost i odgovornost svog naroda za ono što se zbivalo, za zločine koji su počinjeni onoj drugoj strani i da eventualno dođemo do procesa opraštanja. Ali ovo je put kojim se rijeđe ide, ovo je put koji je rezervisan za rijetke prosvjetljene pojedince i hrabre pojedince.
Nadežda Savjak podsjeća da proces pomirenja naroda mora biti pokrenut iznutra, a podržan s polja, a ne obratno kao što je do sada rađeno. Jedna od najvećih prepreka u tom procesu u BiH je nespremnost da se sasluša i saosjeća, zaključuje Savjakova. Na pitanje šta danas spaja suprotstavljene strane u Bosni i Hercegovini, kaže da je to patnja, ali u kojoj svi ostaju začahureni, autistični za one druge. Objašnjava da je danas u Bosni i Hercegovini teško tražiti sličnosti koje spajaju narode, jer su tokom procesa izgradnje nacionalnih identiteta razlike etničkih skupina stavljane u prvi plan.
Prema tome, vrlo ćete teško raditi na spajanju, na uočavanju sličnosti ako ste fokusirani na razlike, a pogledajte i mediji i vladajuće strukture u stvari nas usmjeravaju da gledamo razlike. Dalje, projekcija sopstvenog zla u onog drugog. onemogućava spajanje, jer ako sebe doživljavam kao dobrog i svoje, kako onda mogu biti slična nekom u koga sam isprojektovala sopstveno zlo i ko je pritom odgovoran za moju patnju?
Dok god onoga drugog smatramo neprijateljem, dok ga dehumanizujemo, na kolektivnom nivou teško je naći zajednički jezik, zaključuje specijalista kliničke psihologije Nadežda Savjak.
Ovih dana u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji, obilježena je 100-godišnjica rođenja Meše Selimovića. Svečana akademija u Beogradu, čast ovog velikog književnika, ipak je ostala u sjeni politike koja nije zaobišla ni ovaj naučni skup. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Još za života Meša Selimović uzburkavao je duhove Sarajeva i Beograda, delio je političke i kulturne elite u tim sredinama, a to na izvestan način čini i sada 28 godina od smrti. Naime, potez zvaničnika SANU, a danas skupa njegovom delu pozovu i predstavnike Akademije Republike Srpske i tako pruže jednak legitimitet sa Akademijom Bosne i Hercegovine, dovelo je do toga da prvi skupu prisustuju, a da ga drugi odbiju. Akademik Predrag Palavestra bio je taj koji još pre nekoliko meseci prosledio pozivno pismo učesnicima iz regiona u kojem je stajalo: pozivamo književnike, kritičare i istoričare književnosti, profesore iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Srbije, pošto je književno delo Meše Selimovića u tim sredinama imalo najviše odjeka. Sarajevski književnik Enver Kazas kaže za Radio Slobodna Evropa da je gest SANU nedopustiv, a da je odluka predsjednika Akademije Bosne i Hercegovine Božidara Matića da njeni predstavnici skupu ne prisustvuju sasvim ispravna.
Naime, ako se Republika Srpska pretvara u državu u tom pismu, onda je to ideološki čin. Ja ne mogu da vjerujem da gospodin Palavestra ili akademija nisu bili svjesni takvog jednog ideološkog čina.
Tako se akademik Predrag Palavestra našao okružen pitanjima zašto je SANU tako postupila i da li će to imati ozbiljne posljedice u pogledu saradnje dve akademije. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa on kaže:
predsjednik Bosanske akademije je javio našem predsjedniku da je najbolje da svako radi za sebe. Mi smo tako prihvatili tu njihovu odluku. Ja lično mislim da nije ovo razlog za razdvajanje, nego da je upravo budućnost nekoga bojeg spavanja.
Akademik Ljubomir Simović kaže za Radio Slobodna Evropa da je razočaran činjenicom da se predstavnici iz Bosne i Hercegovine, ali i Selimovićevi prijatelji, neće pojaviti na skupu u Beogradu.
Mislim da su te granice koje su se stvorile raspadom Jugoslavije previše jake, previše tvrde, ponekad vrlo nepremostive. Mi ipak govorimo jednim jezikom.
Pre tačno 100 godina u Tuzli je rođen književnik Meša Selimović, završio Filozofski fakultet u Beogradu i do Drugog svjetskog rata bio je profesor u gimnaziji u rodnoj Tuzli. Po izlasku iz ustaškog logora 1943. godine otišao je u Partizane, posle toga bio je direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, umetnički direktor Bosne filma i glavni urednik Svjetlosti. Kada je u 56. godini objavio roman Derviš i smrt, toga je lansiralo u sam vrh srpske, jugoslovenske, balkanske i evropske književnosti. Umro je u Beogradu 11. jula 1982. godine. Meša Selimović je retko davao intervjue, bio strasani pušač, zatvoren, skroman, ali uprkos tome nije propuštao priliku da uživa u svojoj slavi. Ministar kulture Nebojša Bradić rekao je za Radio Slobodna Evropa da je književnost Meša Selimovića jednako važna kao i u vreme kada je stvarana i da je njegova veličina univerzalnosti teme koje se prepoznaju ne samo kod čitalaca u regionu, već kod čitalaca uopšte.
Jedan tako veliki autor kakav je Meša Selimović je neko ko treba da nas povezuje u ovim vremenima i da upravo ukazuje da ne postoji granica između tema, da su teme univerzalne, bilo da se tiču islamskog sveta, partizanskog sveta ili savremenog trenutka u kome živimo.
I upravo jednoj takvoj temi kao što je muzika, Selimović je pričao u jednom od retkih intervjua koji je snimljen 1968. godine za tadašnju radio televiziju Beograd.
Umjetnost uopšte posmatram kao mogućnost za asociranje, isto kao i književnost, to pruža mogućnost da se otvori niz u čovjeku, niz asocijacija, tako i muzika, bar za mene, je mogućnost da se sjećam, da asociram, da emotivno oživljavam, preživljavam ponovo ono što sam nekad doživio, tako da vas krskavam iskustvo preko muzike.
Mihajlo Pantić, književnik i profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Meša Selimović jedan od onih pisaca koji u Srbiji predstavljaju normu i koordinatni sistem koji određuje njene vrednosti. Ona naglašava da je Selimović napisao i briljantan roman Tvrđava, da je pisao i odlične studije o jeziku, ali da je roman Derviš i smrt jedan od najvećih romana na jezicima južnoslovenskih naroda.
što je filozofska dimenzija toga dela je mislim nešto što je kao u kamen uklesano. To je jedna suma najdubljih znanja koje jedan pisac o čovjeku može da izgovori. Ja mislim da književnost ni na koji način, čak i da hoće, ne može da ukine tu vrstu tradicije, osnove, kanona, ako hoćete, na kojem i sama izraste.
Ovo oko Meše Selimovića smatram jednim incidentom, kao rezultatom jedne nespretne i nekorektne reakcije Srpske akademije nauka i umjetnosti, ali iz toga može da proistikne i nešto dobro, rekao je Enver Kazaz.
Selimović je trebao da bude figura koja nas spaja, a ne figura koja skandalizira u jednom takvom etnoromantičnom ili nacionalnom smislu. Ja vjerujem da će biti prilike da Selimović spoji neke druge interpretativne zajednice izvan institucija kakva je Srpska akademija nauka.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Sa vama su bili Zoran Mijatović i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Sarajevu želimo vam ugodan ostatak vikenda.